Һәм теманы дәвам итеп, Әлмәттәге хәлләргә күчәбез. Татарстанның Әлмәт шәһәрендә мөхтәсип Рафик хәзрәт Минәхмәтов алыштырылмаса, әбиләр протест чарасына чыгу белән кисәтә. Абыстайларның берсе аны февраль урталарына планлаштыра. Мөхтәсип белән Әлмәт мөселманнары арасында тарткалаш инде шактыйдан бара. Берничә тапкыр Татарстан мөфтие килеп китүгә карамастан, бернинди үзгәреш булмады, ди Азатлыкка исемен Рамазан Шәйхетдинов дип әйтергә сораган мөселман.
Әбиләр олы буын җыелышып бер көнне мөхтәсипне көтмәделәр. Әшенә мәчеткә һәм шуннан соң кеч белән мөфтияттан килделәр, аннан соң икенче көнне мөфти үзе килде. Анда тиз генә шушы авыл имамнарын, муллаларын җыйдылар да, ул авыл муллалары инде әлбәттә мондагы нәрсә барлыгын белмәй, мөфти хәзрәт инде хәрбәсенә торгызып бастырды да, син бу мөхтәсипкә каршымы яки ризамы белән дип Шәһәрбасыннан шәхсән бу бастырып ни алды дигән отчет дигәндә инде. Бар инде кайсы берәүләр куркып, кайсы берәүләр анда ялагайланып дигәндәй, инде күпчелек теге авыл имамнары, муллалары уңай җайларында без аның белән пешергәләр яза дигән. Һәм дә инде бу тутта ни, менә бит шуны бит монда бит ни булган, нормально бит тегеләй бай дип шайтырып, аннан соң 20 көнне вакыт әйтеп киткәндә киләм дип, ул килгән 19 көнне килгән, уже авыл имамнарын түгел, ә инде кайсы бер районнардан үзе белән ертеп килгән мөхтәсипләрне инде шушы мөхтәсипләр без анда җыелышканнар икәннәрдә аннан соң инде бу чыгыш ясаган менә мин монда Рафи хәзрәтне калдырырга ниттем карар кылдым без аны калдырабыз ди һәм дә инде имештер Рафи хәзрәт бит үзе чалыныкы чалыдагы имештер анда бер төркем мөселманнар 500 мөселман имештер мөфтияткә хат язганнар эшләп анда Әлмәттә безнең хәзрәтне кыерсыталар, аны безгә кире җибәрегез, ул бик яхшы кеше дип. Ну монда бер кызып килеп, нәрсә килеп чыга, шалулар язганнар аны яклыйбыз, кире кайтарыгыз дип. Ә монда мөфти хәзрәт әйтә, менә бит нинди 500 кеше аларга яхшы кеше дип әйтә. Монда яхшы кешене без Әлмәттә җибәрмибез, монда кире урында калачак дип. Ә монда бер бөтен Әлмәт халкы дигәндәй шәһәрендәге халык инде аңарга каршы нигәдер алып китмәделәр, үз урыннарында калдырдылар. Һәм дә инде мондагы әбиләр, бабайлар дигәндәй 20-сенә кичәләр бит. 20 көнне җыелышалар, монда мөфти хәзрәт уже килеп киткән икән. Монда бик нык рәнҗелделәр инде, менә безне алдылады, безне итте, безне кыерсыттылар дип. Анда бит монда теләсе нәрсә анда. Мин сез миңа беркем түгел, мин сезнең белән что сез миңа бар, что сез миңа юк дип, шулай торып анда кайсы бер бабайларга, бабайларынан да син ятсыз дип сөйләп китте бит ул. Беренче килүендә инде дип әйтегенде. Декабр аенда ул. Аны сез шул вакытта кылып китте, ни дә аңларны халык көтте инде, бәлкем гафу итәндер, бәлкем аңлагандыр. Әнкәндер, бәлкем монда үзгәрешләр көттеләр инде дип, бабайлар, әбиләр көттеләр инде. Ә ул 19 көнне тизләп килеп киткән дә, бетте, монда бабайлар әйтәләр, инде сол ул килеп киткән бит инде, все, берәрсе кәй, әбиләр инде, еладылар, әйтләр дигәндәй. Һәм шуннан соң инде, монда бер авыстай, бер әби инде, җыелышабыз, ди, тиесе булса, мин инде халыкны җыям, әгәр дә хәтта берсе дә килмәсә, бер үзем чыгам да, утырып администрация капка төбенә голодовать иттем, инде әгәр дә үзгәреш кертмәсәләр дип, бу мөхтәсипне алмавын телиләр инде. Әлмәтлеләрне, телләр әлмәтлеләрне куен, үзебезне якташы берәрсен куен телләрдер. Монда һәм аны шушы аңлашылмаучанлык чуганыш бара инде дигәндәй. Икенчедән башка теге матбугат ниләрендә дә укыгансыздыр инде, ишеткәнсыздыр анда теге кайсы бер Әлмәт, Нижнекам турында бик ни язалар бит инде. Безне йөзгә пешерә ырыталар, ди инде ул әбиләр әйтә. Безне йөзгә пешерә ырыталар, безне вахабилар дип атадылар, безне анда ниләр дип атадылар. Безне йөзгә пешерә ырыталар, ә без карап торырга тиешме соң дип. Шундый менә әбиләр хәзер инде тавышадылар дигәндәй. Бер генә үзәк мәчетәге генә түгел, ә инде башка ниләрдер. Анда бит теге үзәк мәчет булгач, бөтенесе үзәккә килде инде дигәндәй. Ә болай һәрберсе үзе ни инде мәчетләрдә ниләр. Бер Әлмәт мөселманнарын бит инде кыерсытып дигәндәй, менә анда терроризм, анда менә сәләфидләр, анда менә вахабилар дип шулай итеп төрле анда «Звезда Поволжья» гәзитләрендә, ниләрендә дигәндәй төрле мәкаләләр чыкалады бит инде. Шуларга да инде төзеп тора алмыйча инде бу халык шундый юлга бармакчылар. Монда наоборот халык үзлегеннән инде уже теге шулай сабырлыгы бетеп, шушы нинди гаделсезлек дип әйтикме инде, шушы мыскыл әйтүне ул теге чыгып китте бит инде, әбиләрне ниләрне өстәвенә хәзер менә статьяларда чыкты анда рейдерский захват дип инде, анда бабушки, анда ниләр сделали рейдерский захват дигән булып, анда Татнефтьне, анда имештер, анда Ной хәзрәтне рух, анда бер шулай бу хак түгел булып аларны ул нәрсәләрне бернинди рейдер кызык булып булмады. Ә моны ул тизрәк ашаттылар, имештер әлмәттә менә әбиләп яштырдылар. Бишәр ул әбиләдә нәрсә кешне рейдер кызык булып диваны.
Әлмәт шәһәрендә мөхтәсиб Рафик хәзрәт Минәхмәтов белән мусламаннар арасында барган тарткалаш безнең азатлыкның сәхифәсен укучыларны да битараф калдырмады. Анда бу мәкаләгә күп кенә фикерләр килгән, хөрмәтле тыңлаучылар. Куаларның күбесе әбиләрне яклый. Сез бу хакта ни уйлыйсыз? Безнең сәхифәгә кереп үз фикерегезне калдырыгыз. Адресыбыз azatlik.org.